A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Generația știu totul. Orhideea e o floare deosebit de frumoasă, însă greu de cultivat. Reușita cultivării ei depinde de verificarea atentă a temperaturii, a intensității luminii și a mărimii ghiveciului. Orhideea are nevoie de un pământ special și de un anumit tip de îngrășământ, fiind foarte sensibilă la boli și la insecte. Nu vom vorbi despre orhidee astăzi, în schimb vom discuta despre un subiect care necesită și el la fel de multă atenție. Vom discuta despre tinerii și educația, tinerii și școala. Pentru realizarea acestei emisiuni am alături pe Damaris Popescu, Andrei Cazacu, lector universitar Dr. Patricia Runcan și pastorul Marius Birgean. Bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul.
Bine te-am găsit, Raul.
Aș vrea să vă întreb în primul rând ce ați studiat.
Eu am studiat Facultatea de Jurnalism și am ales acest domeniu pentru că m-a pasionat dintotdeauna jurnalismul și am vrut să aprofundez mai mult.
Eu am terminat anul ăsta Facultatea de Automatică și Calculatoare. De mic am avut o sensibilitate, pot să zic așa, cu ghilimele de rigoare, legată de partea asta de informatică, de calculatoare, a fost o pasiune.
În funcție de ce criterii își aleg studenții profilul facultății astăzi?
Eu cred că profilul facultății îl alegi în principiu din motive personale, pentru că știi ce abilități ai, la ce ești bun, ce te pasionează și ce crezi că te va ajuta în viitor, în carieră, poate că pe plan financiar mai mult.
Da, la fel cred și eu, majoritatea sau cel puțin o mare parte din tinerii care încep facultatea și se pasă de așa alege o facultate, o aleg în funcție de abilitățile pe care văd ei că le au și de domeniul pe care ei cred că îl stăpânesc cel mai bine. Însă cred că sunt tineri care aleg facultatea nu neapărat de ceea ce văd ei ca o abilități, ci se lasă motivați și de ceea ce văd că au reușit unii în urma unei facultăți alese.
Sunt foarte mulți tineri care spun, măi, nu prea am eu multă răbdare, dar din tehnică dentară se câștigă sau din medicină se câștigă. Sunt și astfel de studenți care aleg facultatea în funcție de criteriul financiar?
Da, eu sunt convinsă că sunt, pentru că mai ales în ultimul timp, majoritatea și-au ales facultatea din cauza trendului, să spun așa, pentru că toată lumea merge la medicină, toată lumea la drept și atunci se gândesc că ar fi bun și ei la așa ceva sau că vor câștiga, cum ai spus și tu.
Și din ce în ce mai multe bistiuriuri lăsate înăuntru, oameni tăiați,
să nu-i păcate, da.
Din păcate, da, se întâmplă și astfel de lucruri. Ce credeți că îi preocupă cel mai mult pe tineri când încep anul universitar?
Pentru studenții, cel puțin vorbesc din perspectiva unui student care vin dintr-un oraș mic, într-un oraș mare, ceea ce m-a preocupat pe mine cel mai mult când am venit a fost să mă integrez și să-mi găsesc locul imediat, să învăț orașul în primul rând și a fost o piedică pentru mine. Și una dintre preocupările lor cred că e asta de a se integra și de a trece de la acel nivel de liceu, de la mediul obișnuit de acasă, la o viață nouă. Poate chiar putem spune o viață independentă aici. Independentă de părinți, de relația de familie, poate de fraze, surori și adaptarea la un nou stil de viață.
Care e diferența între liceu și facultate?
Diferența cred că o facem noi mai mult, pentru că ne maturizăm și ne schimbăm cercurile de prieteni, ne schimbăm modul de a gândi și atunci, bineînțeles, e un mare pas, pentru că vrem să devenim adulți, să intrăm în domeniul muncii, cum ar veni, și atunci trebuie să ne schimbăm, să facem o schimbare în viața noastră.
Studenții au temeri când vine timpul de a începe facultatea.
Au.
au de obicei spun de studenții în sesiune, dar și la începutul anului universitar?
Da, te gândești așa cu o mică groază de ce te așteaptă și atunci ești puțin nesigur, să zic așa, pentru că te gândești că vor veni multe examene, ai mult de învățat și atunci nu va fi prea ușor în timpul anului.
Probabil frica de necunoscut.
Da.
Care sunt problemele majore cu care se confruntă un student în timpul anului universitar?
Din punctul meu de vedere, cred că cel mai mult te confrunți cu faptul că ai mult de învățat la o materie și noi, deși spunem întotdeauna că ne apucăm din timp de învățat, o facem pe ultima 100 de metri și toată lumea știe asta, orice student face asta. Și atunci ești presat de timp și, bineînțeles, nu ai cum să înveți un volum atât de mare de materie, de învățat și să și dai randament la examen. Și asta poate fi una dintre probleme, spun eu.
Da, la fel cred și eu. Asta e cea mai mare problemă cu care te poți întâmpina. Pot să spun acum, pe vremea când eram student, cu o seară înainte de examen, între noi, între colegi, circula o vorbă. Știi că la amiază, poate, a doua zi ai examenul, seara spuneai, mai am 3 zile, în seara asta, la noapte și mâine dimineață. Asta e cea mai mare problemă a studenților, modul în care reușim să ne organizăm timpul pentru învățare și concentrarea noastră asupra școlii, care e lucrul cel mai important.
Aș vrea să ne oprim puțin și în stradă. Am stat de vorbă cu câțiva tineri. Haideți să vedem exact cu ce au rămas unii dintre elevi, dintre studenți din școală, apoi revenim în studio și discutăm pe seama răspunsurilor.
Cu ce ați rămas din școală?
Cu nimic.
Cu multe informații benefice pentru viitorul nostru.
Prieteni. De atunci.
Ce a semnat școala pentru tine? Cu ce ați rămas din școală?
Am legat prietenii, am cunoscut mai multe persoane.
Pentru tine ce a însemnat?
Experiențe noi.
Rămâi cu ceva cunoștință, că doar nu te duci degeaba.
Școala pentru mine a însemnat foarte, foarte multe amintiri și uneori regrete și multe chiuluri. Dar am ajuns unde mi-am propus.
Prieteni cu o educație mai bună, un nivel mai ridicat de gândire.
Prea multe informații pe care le-am utilizat mai departe.
Cu foarte multe lucruri, adică de la fiecare materie am rămas cu ceva, matematică, română.
Da, cel mai mult am învățat din română.
Cu ce ați rămas din școală?
Cu nimic.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Continuăm discuția noastră despre tinerii și școala alături de Damari și de Andrei și aș vrea să vă întreb vis-a-vis de ceea ce am ascultat ceva mai devreme, ce părere aveți de răspunsul tinerilor?
Trebuie să recunosc că unele au fost foarte sincere și e drept, foarte multe persoane rămân poate cu nimic după ce termină facultatea, dar știu că și eu în momentul în care eram în liceu spuneam că abia aștept să ajung la facultate. În momentul în care am ajuns la facultate, spuneam dacă aș mai fi fost încă o dată în liceu.
Ce te făcea să ai regretul ăsta într-un fel?
Trecerea timpului. Îmi dădeam seama că îmbătrânesc. Glumind acum, pentru mine școala a însemnat chiar foarte mult. Probabil chiar lansarea mea în cariera pe care o am acum. Și cred că dacă știi să fructifici fiecare moment la momentul lui, vei culege cu adevărat roade după aia.
Sunt de acord cu Andrei și au fost foarte interesante răspunsurile. Pot să spun că și eu am rămas cu amintiri frumoase, mai ales din perioada liceului, pentru că, așa cum spune toată lumea, atunci legi prietenii și...
Unul a spus că a rămas cu prietena de atunci.
Caz
da,
fericit.
Se poate și asta.
Stai caz
un caz fericit, exact. Dar nu cred că asta e neapărat cel mai important lucru. E foarte esențial să rămânem cu ceva cunoștințe care să ne ajute pe viitor și în carieră, bineînțeles.
De obicei se leagă informațiile culese, acumulate în liceu, cu cele din facultate?
Unele.
Acum depinde cât de mult ai fost la orele din liceu și le-ai frecventat, să zic.
O domnișoară care spunea că a
i-a
rămas cu chiul.
Să chiulească, da. Acum, fiecare după caz, pot să spun că e important, mai ales la materiile care știi că te vor ajuta, matematică, română, limba engleză, pentru că limbile străine sunt foarte importante. Astea te ajută pe viitor și indiferent la ce facultate mergi, te vor ajuta foarte mult.
Ce materii credeți voi că ar trebui introduse în facultăți?
Eu cred că depinde foarte mult de domeniul de studii.
Spre exemplu, în domeniul tău, automatică și informatică.
Necesar? Nu știu exact, dar au fost materii care eu le consider că au fost în plus. Cred că erau unele materii pe care se merita ca să se insiste un pic mai mult. Cum e la facultate, face o materie doar un semestru, după un semestru
psihologia.
Următor. În informatică nu prea aș găsea rostul. În semestrul următor reveni, faci altă materie și se pierde oarecum. Părerea mea că unele materii merită, tot cu ghilimele de rigoare spun asta, scoase, pentru a se lăsa loc mai mult pentru materiile care merită cu adevărat aprofundate. Pentru că te lovești în viață după ce termin facultatea de anumite lucruri pe care trebuia să le înveți și poate n-ai apucat să le înveți pentru că timpul a fost foarte scurt. Și 14 săptămâni ca să înveți un anumit domeniu sau un anumit limbaj de programare în domeniul meu, este destul de puțin.
La fel, în domeniul meu al jurnalismului au fost multe materii care trebuiau eliminate. Pot să spun că le făceam doar de dragul de a merge la facultate sau pentru că aveam nevoie de prezență pentru a ne face numărul de credite și atunci trebuia să mergem, dar cred că ar trebui insistat mai mult pe practică și asta în fiecare domeniu. Chiar și în domeniul jurnalismului pot să spun că nu am făcut suficientă practică la facultate, ci fiecare ne-am găsit pe lângă. Asta a fost extra.
Ce ați schimbat la profesorii din ziua de astăzi? Nu spuneți profesori, i-aș schimba pe... Ce ați schimbat la ei?
Sunt unii profesori care au rămas oarecum blocați în timp, nereușind să se adapteze la nivelul actual și la ceea ce se cere acum. Informațiile pe care le prezintă ei, uitând să le aducă în mediul actual și probabil modul lor de a preda, a unora. Unii au ținut pasul cu tehnologia, cu timpul, cu evoluția tuturor lucrurilor și știu să prezinte materia lor atât de bine încât te fascinează. Chiar dacă la început, când auzi titlul unei materii, ți se pare lipsită de importanță.
Cred că ar trebui să se apropie mai mult de studenți, să nu fie atât de reci și să nu mai pună bariera aia între student și profesor. Pentru că, la urma urmei, unii studenți ajung să le fie colegi și ar trebui să combine puțin teoria cu experiențele lor personale, cu povești, cu ceva să îți capteze atenția și să nu te plictisească. Crezi prea multă teorie e foarte obositoare.
Crezi că se întâmplă lucrul acesta sau apare această barieră din teama de a nu-i fi luat locul după ce termină studentul facultatea?
Da, cu siguranță, pentru că ei țin de scaunul lor, cum spune toată lumea, și atunci le e așa foarte greu să ne lase să ne apropiem, să ne ajutăm reciproc.
Dacă am vorbit de profesor, trecem la specialist, pentru că alături de noi, după cum spuneam la început, este doamna lector universitar, dr. Patricia Runcan, de la Universitatea de Vest din Timișoara.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de noi, după cum vă spuneam și la începutul emisiunii, este și doamna lector universitar dr. Patricia Runcan de la Universitatea de Vest din Timișoara. Prin intermediul telefonului vă mulțumim că ați intrat să ne spuneți și perspectiva unui specialist cu privire la tinerii și la educație, la școala din ziua de astăzi. Și primul lucru pe care aș vrea să vă întreb, pentru că în doar 4 ani numărul tinerilor care urmează o facultate s-a micșorat destul de mult, cu aproximativ 50%, aș vrea să vă întreb de ce credeți că nu mai sunt interesați tinerii de școală în ziua de astăzi?
De fapt, este doar efectul înjumătățirea numărului de studenți care urmează o facultate, dar ca să înțelegem cu adevărat și să putem analiza acest efect în zilele noastre, trebuie să încercăm să privim la cauze. Sunt câteva cauze specifice pe care le-am identificat. O primă cauză ar fi declinul demografic, care, așa cum știm, a început în România imediat după Revoluție. O a doua cauză pe care am identificat-o, atât în munca mea la catedră, dar și în viața reală, este lipsa de modele cu care ne confruntăm, din păcate, atât în școală cât și în familie. A treia cauză, incapacitatea tinerilor de azi de a fi responsabili și perseverenți în studiu, în muncă și în activitățile profesionale. Avem multe dorințe ca și tineri, dar totodată puțină disponibilitate de a munci cu adevărat și de a fi perseverent, de a ieși din zona noastră de confort.
Cum poate motiva atunci un profesor pe elev, pe student să învețe mai bine gândindu-se la viitorul său?
Sunt mai multe căi, mai multe modalități. Îmi vine în minte o primă cale concretă, prin exemplu personal și profesional. Dacă profesorul este bine pregătit și interesant, știe cum să-și capteze, cum să-și incite, să-și provoace studenții la studiu. Dar, în primul rând, profesorul trebuie să fie motivat și la zi, bine pregătit, ca să poată să-și ajute studenții. O a doua modalitate ar fi prin recomandarea unor cărți foarte bune și interesante care pot stârni interesul studentului pentru lectură și totodată pentru a-l ajuta de a-i crește motivația intrinsecă, nu doar cea extrinsecă prin a-l obliga să vină la cursuri și la seminarii prin tot felul de prezențe. Eu obișnuiesc personal să le prezint studenților mei câteva exemple a oamenilor de succes, a oamenilor care au reușit prin educație, prin studiu, care au ales să se educe singuri prin lectură și au devenit niște oameni importanți, cu succes și cu mulți bani în societatea noastră. Și o a treia modalitate pe care personal am identificat-o este prin alegerea și atitudinea profesorului de a-și respecta studentul, de a-l trata ca pe un om mare. Fiecare dintre noi avem nevoie de această atitudine de respect din partea celuilalt. Cu atât mai mult au nevoie tinerii, elevii și studenții de astăzi. Vin cu atât de multe complexe, sunt împovărați cu atâtea poveri, încât au nevoie de această atitudine de respect din partea profesorului. Această atitudine cucerește studentul, elevul și îl determină să vină la școală în primul rând de dragul profesorului și apoi de dragul disciplinei.
Am plecat de la student, am ajuns puțin pe la profesor, am vrea să ne oprim acum și un pic la sistem, pentru că aș vrea să vă întreb cum se face că avem rezultate dezastruoase. Acum dau exemplu bacalaureatul, deși se cheltuie mult mai mult pe educația copiilor în ziua de astăzi.
Nu tot ceea ce este mult este și bun și eficient pentru viețile noastre. Sunt prea multe schimbări în sistemul nostru de învățământ care nu te ajută să urmărești calitatea. Noi punem accent prea mult pe cantitate, pe multe ore de curs și seminar, pe multe discipline și prea puțin pe aprofundare și pe profunzime. Bifăm rezultatul, dar nu bifăm și performanța. De asemenea, am observat că generația noastră tânără este foarte tentată de a trăi după principiul să investesc puțin în mult sau în mult. Asta ne duce mai repede sau mai târziu la superficialitate. Am fi mult mai câștigați dacă am schimba principiul în următorul: să investesc mult în puțin sau în puțin. Așa apare satisfacția lucrului bine făcut în orice domeniu de activitate. Atunci când credem că știm totul, de fapt ne-am dat seama că nu știm nimic. Și aceasta consider că este o problemă a generației noastre.
Cum se face că odată ajuns adult, fostul elev prețuiește foarte mult sau mult mai mult băutura, țigările, anturajul decât știința de carte?
Tinerii vin cu multe și cu specifice, cu anumite așteptări și vise în viața adultă. Și când ajung să se maturizeze, devin șocați de sistem, devin șocați de unii adulți din sistem, frumoși la chip, dar uneori atât de urâți în suflet, devin șocați de agresivitatea vieții de adult și atunci mulți dintre ei cad în dezamăgire, unii chiar în depresie și așa cum știm, din păcate, depresia este boala sufletului și este tot mai prezentă în timpurile noastre, indiferent de poziția și clasa socială a unei persoane și de aceea tinerii, datorită dezamăgirilor cu care se confruntă, datorită stării de tristețe apăsătoare, încep să consume și să prețuiască tot mai mult alcoolul, țigările, drogurile, care pentru moment îi ajută să evadeze din această viață de adult pe care nu și-au dorit-o.
Aș vrea să încheiem poate cu câteva concluzii cu privire la discuția noastră.
Este trist, dar teribil de adevărat și real ceea ce ni se întâmplă nouă și automat generației tinere, pentru că avem tineri inteligenți, avem tineri extrem de talentați și cu mult potențial. Însă, ca și societate, ca și persoane, trebuie să alegem să-i ajutăm eficient pe tineri, nu doar cu vorba, ci și cu fapta și exemplu personal. Știți că vorba sună, dar fapta sună. De asemenea, trebuie să avem puterea de a fi altfel, de a-i privi pe tineri prin filtrul imaginației, văzând în ei ceea ce pot să devină, nu ceea ce sunt în prezent. Antoine de Saint-Exupéry spunea în Micul Prinț următoarele: nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul este invizibil pentru ochi, pentru că ceea ce este cu adevărat important nu se vede. Așa că, dragi profesori, dragi părinți, dragi persoane care sunteți influente astăzi în societatea noastră, haideți să încercăm să fim altfel decât mulți în societatea noastră și să le oferim o șansă autentică tinerilor noștri, aceea de a-i vedea altfel, cu ochii inimii, nu doar cu cei ai minții și ai realității seci.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Revenim la discuția cu Andrei și cu Damaris despre tinerii și educația. Nu uitați, dragi ascultători, că ne puteți scrie și pe pagina noastră de Facebook, Generația știu totul, părerile dumneavoastră, poate că aveți anumite propuneri pentru viitoarele emisiuni. Le așteptăm cu mare drag și așteptăm chiar și discuții pe pagina noastră de Facebook. Continuăm cu discuția noastră și aș vrea să vă întreb cât de benefic este să muncești în timpul facultății, pentru că în România, în mod special, se întâmplă frecvent lucrul acesta.
Poate fi benefic să lucrezi în timpul facultății, doar dacă lucrezi în domeniul în care studiezi, părerea mea, dar știi ce, trebuie să fii foarte atent ca și student, pentru că s-ar prea putea, văzând succesul pe care l-ai poate în carieră, văzând banii pe care reușești să-i obții, să lași școala și facultatea, să o lași pe locul 2, 3, 4. Astfel, interesul tău pentru studiu, pentru aprofundarea în domeniul tău va scădea, pentru că o vorbă românească, cu saci în căruță, cu locul de muncă luat și te duci înainte, uitând de fapt de școală, cea care a reușit să te aducă într-un fel. Dar este important, așa cum spunea și Damaris, pentru că după ce termini o facultate, foarte multe companii, foarte mulți angajatori își cer experiență și această practică din timpul facultății te ajută. Dar trebuie doar atenție și într-un mod
echilibrat.
Eu am făcut practică în timpul facultății și pot să spun că m-a ajutat și mai ales că acum în ultimul timp au spus că practica pe care o facem în timpul facultății va fi considerată ca experiență, va fi luată ca experiență în CV-ul nostru atunci când ne vom angaja, ceea ce e foarte bine. Dar am și exemple de la colegi care s-au apucat să lucreze chiar și în domeniul nostru al jurnalismului din timpul facultății și au ajuns să nu-și mai dea licența pe urmă pentru că erau foarte ocupați și nu mai aveau timp, așa că au lăsat facultatea pe locul 2. Și, cum spunea Andrei, e foarte important să fim echilibrați și să le facem pe fiecare pe rând, pentru că toate la timpul lor.
Ce alte activități duc la scăderea randamentului școlar?
Cred că acum depinde de studenți. De exemplu, pentru cei care pleacă din orașul în care s-au născut, chiar așa cum am plecat și eu din Timișoara în București, mulți pleacă cu gândul că vor să se distreze, că vor să fie independenți, sunt liberi și nu mai trebuie să dea explicații părinților, așa că pierd foarte mult timpul în oraș, la cafenele, cu prieteni, cu colegi și lasă învățatul la urmă. Iar atunci când vine sesiunea, nu mai dau randament, nu se mai pot concentra pentru că nu au făcut asta pas cu pas din timpul semestrului.
Cafelele din timpul anului universitar nu-i ajută în sesiune.
Nu prea cred.
Își pierd efectul.
Da. Cu cum spui tu, Raul, e foarte important să știm să ne organizăm timpul și chiar dacă mai ieși în oraș, chiar dacă, așa cum face toată lumea în ultimul timp, te mai uiți la un serial, mai mergi cu prieteni, e perfect normal pentru că suntem tineri și așa este acum în timpul nostru, dar e bine să ne concentrăm pe studii, să le finalizăm, pentru că îți poți face timp pentru toate.
Cred că principala activitate care duce la scăderea randamentului unui student este cea pe care a menționat-o Damaris. Dorința asta de a cunoaște noul, de a cunoaște, poate, în cazul meu, Timișoara și de a-ți face prieteni, de a te integra fiind într-un oraș singur, s-ar putea să te preocupe mai mult decât școala. Dorința ta de a avea prieteni noi și prieteni cât mai mulți, pentru că un student când vine în Timișoara sau în orice alt oraș, București, mare, îți dorești să ai pe cineva, să ai cu cine ieși în oraș și e posibil ca activitatea asta de cunoaștere să te facă să renunți un pic la școală și să o lași mai moderat, pentru că ieși seara poate în oraș, ești pe centru, mai ales cum vremea e superbă toamna, stai mai mult și dimineața ți-e un pic greu să te trezești la cursuri. Și
cum ai reușit să te adaptezi aici în Timișoara, să îți faci prieteni și în același timp să te ții și de facultate?
Pot să spun că pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu din punctul ăsta de vedere. De când am venit în Timișoara, am reușit să am un anturaj bun, care m-a îndreptat și m-a călăuzit spre școală. N-am avut prieteni cu care să stau noaptea târziu în oraș și să-mi scadă randamentul la școală. Eu am știut exact când am plecat de la Vulcan că obiectivul meu în Timișoara este facultatea. Și cred că ca și student, dacă vii într-un oraș nou, trebuie să știi exact obiectivul tău și prioritatea ta principală. Pentru mine prioritatea a fost școala și asta a fost ținta mea.
Bun, acum în timpul anului universitar, în timpul școlii, nu poți să te ocupi numai de învățat. Care ar mai fi alte activități care ar fi poate chiar necesare în timpul anului școlar?
Cred că e important să ne facem prieteni și la biserică, pe lângă cei de la școală mă refer, pentru că trebuie să avem un anturaj bun și care să ne ajute să rămânem pe calea cea dreaptă. Pentru că, așa cum a spus și Andrei, anturajul e foarte important și din cauza lui foarte mulți au ajuns să se lase de facultate sau au ajuns cu probleme și e foarte important să-ți găsești o biserică, să-ți găsești un grup de prieteni așa spiritual, să spun, care să-ți fie aproape și să te ajute la nevoie.
Mă gândesc acum la activitățile pe care le poți face inclusiv cu tinerii de la biserică. Poți să mergi poate la sală, dau un exemplu acum, faci sport. Poți face și cu ei lucrul acesta, mă gândesc.
Normal.
Poți să ieși în mall, să vezi un film. Poți să faci lucrul acesta și împreună cu ei, nu?
Da, important e prietenii pe care ți-i faci să fii atent din mediul din care provine. Și important, cum spunea Damaris, să găsești o biserică în care să reușești să te implici și să începi să slujești. Pentru că astfel vei reuși să te integrezi într-un oraș, vei obține prieteni cu care știi că vei închiga relații adevărate.
Haideți să ascultăm versetul emisiunii de astăzi, după care și explicația pastorului Marius Birgean.
Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos dacă vei asculta de poruncile Domnului. Deuteronom 28:13.
După cum vă spuneam și la începutul emisiunii de astăzi, alături de noi este și ne bucurăm de prezența pastorului Marius Birgean. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, dacă e valabil și în domeniul învățământului faptul că Dumnezeu îi face pe copiii lui cap și nu coadă.
Da, aș vrea să spun că eu cred că versetul care l-ați amintit, Deuteronom 28:13, este valabil chiar și în domeniul învățământului, cu precizarea că fiecare verset, fiecare învățătură a Scripturii trebuie să fie interpretată în contextul respectiv. În context, este vorba acolo de o binecuvântare care Dumnezeu o promite poporului Israel, un popor ales, o teocrație, și anume că îi va da întâietate asupra tuturor națiunilor. Dar spuneam, cred că principiul poate fi aplicat și în vremea noastră, în noul legământ, pentru toți credincioșii și acum noi ne referim în mod special la tinerii creștini, la elevi, la studenți care sunt la școală. Principiul acesta îl găsim întărit în Noul Testament, de exemplu în Cartea Tit, capitolul 3, versetul 8, în care Cuvântul lui Dumnezeu spune că cei care au crezut în Domnul Iisus, credincioșii, trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. E acest principiu al excelenței, a faptului că cei care sunt copii al lui Dumnezeu și sunt chemați să-L reprezinte pe El, trebuie să exceleze din toate punctele de vedere. Acum, asta nu înseamnă neapărat că toți elevii și toți tinerii creștini vor fi de nota 10 sau vor avea notele cele mai mari. Nu numai această excelență academică, pe care evident ne-o dorim și pentru care vrem să-i încurajăm, dar există și o excelență morală, există și o excelență legată de comportament pe care aceia care stau lângă Dumnezeu și ascultă de El, Dumnezeu îi va binecuvânta cu ea.
Cum îl pot tinerii reprezenta pe Dumnezeu la școală?
Aceasta este cea mai înaltă chemare pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca și copii ai Lui. Să îl reprezentăm pe El, să reprezentăm imaginea Lui, chipul Lui, caracterul Lui în fața seminilor noștri. Noi suntem, spune Domnul Iisus, sarea pământului și lumina lumii. Noi suntem trupul lui Hristos și e important să înțelegem lucrul acesta, că trupul lui Hristos îl reprezintă pe Hristos și este extensia vieții lui Hristos, nu numai în orele de închinare de duminică, ci în tot restul săptămânii. Ne credem în acest mandat al preoției credincioșilor care o trăim 24 de ore din 24, 7 zile din săptămână. Aceasta este idealul. Nu întotdeauna reușim să ne ridicăm la înălțimea acestei chemări, dar aceasta este ținta. Acum, referitor la întrebarea care ați spus-o, eu cred că putem reprezenta pe Dumnezeu atunci când reflectăm cel mai bine sfințenia și unicitatea caracterului. Dumnezeu este sfânt și El ne spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Asta înseamnă că trebuie să fim diferiți de ceilalți. Chemarea la a fi diferit, pretutindeni o găsim în Scriptură, în Vechiul Legământ, în Noul Legământ, Romani capitolul 12 ne spune să nu ne conformăm imaginii sau tiparelor de gândire și trăire a acestei lumi. Acum, pentru elevi, pentru studenți, înseamnă să reziste presiunii de grup, să fie în stare, să aibă fața colegilor lor, să fie diferiți prin vocabular diferit, de exemplu. Prin a nu fi atrași la această atât de răspândită practică a unui limbaj obscen și vulgar, un copil al lui Dumnezeu trebuie să dea clasă prin limbajul lui frumos. Scriptura spune, vorbirea voastră să fie dreasă, cu sare, cu har, să nu se audă cuvinte porcoase, glume cu dublu sens și așa mai departe. Vocabularul diferit, atitudini diferite, corectitudine, inclusiv în ce privește
copiatul,
sigur că da, sigur. Asta este o problemă și o provocare pentru tinerii creștini. Când presiunea este atât de mare, tu să rămâi integru și să-ți asumi dacă cunoștințele nu sunt așa cum ar trebui, rezultatele, fără să încerci să copii. În final, din deciziile acestea de zi cu zi, din aceste lucruri mărunte, se formează caracterul, care poate să fie un caracter plăcut lui Dumnezeu, un caracter integru, solid, de referință, un model de urmat sau poate, din potrivă, să fie un caracter marcat de compromisuri.
Dincolo de informația primită la școală, cum se poate forma caracterul unui elev, unui student?
Este o bună întrebare și cred că aceasta ar trebui să fie în atenție fiecărui elev sau student, dincolo de cunoștințele care trebuie să le acumuleze și, repet, ca și creștini, ca și oameni care credem că tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu, încurajăm excelența academică, încurajăm pe tinerii noștri într-o vreme în care nu se învață în multe, multe sectoare ale învățământului românesc și există așa o delăsare și nu comentez aceste lucruri, dar e o realitate care o vedem. Noi încurajăm pe tinerii noștri să urmărească excelența academică, dar în același timp încurajăm să urmărească excelența de caracter. Și asta e o luptă personală care, din păcate, nu este încurajată. Școlile pot să formeze ingineri și doctori și oameni de afaceri și juriști și așa mai departe, dar școlile nu pot forma oameni de caracter. Din păcate, suntem în temă și știm atâtea cazuri de oameni care sunt extrem de inteligenți, dar care n-au caracter. Atunci, răspunsul la întrebarea aceasta este legat de o componentă, din păcate, destul de neglijată în zilele noastre, înțelepciunea. Vedeți, inteligența nu se confundă cu înțelepciunea. Poți să fii inteligent, poți să ai o inteligență nativă, un IQ extraordinar, dar înțelepciunea este cu totul altceva. Înțelepciunea este capacitatea de a ști cum să iei deciziile cele mai potrivite la un moment dat, bazat pe cunoștințele pe care le ai. În Scriptură, înțelepciunea este întotdeauna legată de relația personală cu Dumnezeu. Scriptura spune că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Atunci voi reuși să mă păzesc de presiunea de grup și să-mi păstrez un comportament integru, să rezist ispitelor de orice fel și să îmi urmez așa un traiect frumos și senin atunci când pun înaintea ochilor mei teama de Domnul. Respectul cuvenit față de persoana Lui, față de măreția Lui, față de cuvântul Lui, care mă face să trăiesc altfel. Cartea Proverbe este o carte extrem de practică și încurajarea este pentru tineri, pentru elevi, pentru studenții creștini. La începutul anului școlar sau universitar, să ia această hotărâre, să-și facă obicei ca în fiecare zi să citească un capitol din Cartea Proverbe înainte de a merge la școală. Ar fi grozav, nu-i așa? Dacă ar face lucrul acesta, i-ar ajuta mult, pentru că e o carte care vorbește despre înțelepciunea practică. Aici sunt tratate tot felul de probleme legate de presiunea de grup, legate de limbaj, legate de atitudini, legate de hărnicie, de dedicarea cu care ne împlinim responsabilitățile cotidiene și toate aceste lucruri sunt acolo.
Aș vrea să transmiteți poate un mesaj pentru tinerii care ne ascultă acum.
Încurajarea mea este că în acest nou an școlar și universitar care stă în față, este să fiți, așa cum am spus, cap și nu coadă, să-L reprezentați pe Dumnezeu cu cinste și cu demnitate, să fiți un reper pentru colegii voștri. Trăim o perioadă de întuneric spiritual care devine tot mai dens, o perioadă de mare confuzie, o perioadă în care valorile se degradează, temeliile se surpă, așa cum spuneam. Pentru asemenea vreme, colegii voștri care încearcă să fie cool, încearcă să epateze, încearcă să iasă din cotidian cu tot felul de lucruri, într-o asemenea vreme, în tinea lor, în adâncul sufletului lor, ei au întrebări, ei au nevoie de repere. Ei bine, voi sunteți alături de ei acolo, zi de zi, vă întâlniți cu ei, stați alături de ei, încercați ca prin viața voastră să aduceți o mireasmă, un miros frumos, plăcut. Nu atitudine urât-mirositoare de aroganță, de mândrie. Nu atitudinea asta, eu sunt mai bun, mai sfânt decât voi. Nu această respingere, ci încercați prin harul Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt să fiți ca Domnul Iisus. Iubind păcătoși, știind să ne apropiem de ei, dar în același timp condamnând păcatul prin viața noastră, prin înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat și prin faptul că trăim altfel decât ei. Și în modul acesta Dumnezeu vă va folosi. Și mă rog ca Dumnezeu să vă facă agența împărăției Lui, oameni care să fiți câștigători de suflete.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Iar ne ajungem și la finalul emisiunii de astăzi, Generația Știu Totul. Alături de Damari și de Andrei discutăm despre tinerii și educația. Credeți că notele sunt un indicator relevant al cunoștințelor unui student?
Eu cred că nu întotdeauna. Datorită sistemului nostru de dotare din facultățile noastre, nu întotdeauna nota reprezintă ceea ce știi.
În funcție de ce se ia nota? Nu în funcție de cât scrii la examen?
În funcție de profesor. La unele materii. Eu am avut și situații, din experiența mea pot să spun, în care sunt ferm convins că erau examene de note mult mai mari și vedeai un 4-5 sau un 5 de trecere. Dar sunt și situații, sunt și materii, depinde foarte mult de stilul profesorului și de modul lui de abordare și de a înțelege, de a te înțelege pe tine.
Contează și dacă descoperi metoda de copiat ultima în așa fel încât să nu te prindă profesorul?
Pas. Depinde foarte mult de profesor și de modul în care înțelege el esența unui examen. Pentru că sunt profesori care nu vor decât mot a mot. Și atunci foarte mulți studenți aleg varianta de a copia. Și când văd că un examen e scris exact, cuvânt cu cuvânt, din cartea lui sau din ceea ce a predat el, atunci profesorul se declară mulțumit. Ceea ce nu reprezintă cu adevărat ceea ce știe studentul.
Sunt de acord cu ce spune Andrei, pentru că și la mine la facultate noi am avut examene grilă, ceea ce e puțin ieșit din comun, mai ales că suntem o facultate de comunicare, unde ar fi trebuit să vadă modul nostru în care scriem, gândim și așa mai departe. Și la examenele grile se copiază cel mai mult. Asta știe toată lumea, e cel mai simplu să copiezi și să luau note mari foarte ușor. Așa că nu pot să spun că notele indică cunoștințele unui student, pentru că am avut colegi care aveau note foarte mari și nu învățau deloc. Asta știu sigur. Și când vezi că ceilalți au note foarte mari și tu te-ai chinuit să înveți pentru examenul respectiv și nu ai copiat, dar ai luat o notă mai mică, ești puțin mai...
Frustrat,
da. Pentru că te gândești, poate că ar fi trebuit să copiez și eu ca să iau nota pe care a luat-o. colegul, dar nu e cea mai bună soluție. Cred că e mult mai important să rămâi tu cu ceva și să știi că pe viitor tu îți vei face meseria așa cum va trebui.
Care sunt așteptările unui student după finalizarea studiilor?
Cred că fiecare student înainte să la o facultate visează la momentul în care se angajează. Și că așteptarea fiecăruia este ca să aibă un loc de muncă în domeniu după ce termin facultatea. Mai ales știind că la noi în țară situația este destul de grea și doar în anumite domenii sunt unde sunt locurile, pot să zic, chiar pe bandă rulantă. De exemplu, în domeniul acesta a calculatoarelor.
Da, așa e. Foarte mulți studenți vor să se angajeze și să aibă un loc de muncă cel mult visat, doar că toată lumea începe de la zero și știm cu toții că începi de jos, începi cu o muncă grea ca să poți urca pe urmă, să poți ajunge acolo unde îți dorești.
Ar vrea să vă întreb dacă cumva se implică Dumnezeu în viața studenților și în ce fel?
Categoric. Dumnezeu se implică. În urma experienței mele din anii studenției, am văzut cum Dumnezeu s-a implicat atât din punct de vedere a unor examene, pentru că știm și cred că ne-am lovit cu toții de pasă sau cel puțin cei care intră acum la facultate se vor lovi. Să mergi la un examen și să fie anumite chestii din materie pe care nu le înțelegi și să te rogi și să vezi cum Dumnezeu pur și simplu parcă te direcționează ca să înțelegi. Dar cred că Dumnezeu se implică chiar și mai mult de atât. Am văzut și momente în care eram student și erau cruciale, poate rămâi fără bani sau fără mâncare și te pui și te rogi și vezi cum Dumnezeu aduce o rezolvare cum nu te aștepți.
Da, cu siguranță Dumnezeu se implică și ne ajută, mai ales că noi, ca și creștini, ne rugăm să ne ajute în examene și vedem cum, chiar dacă de multe ori nu învățăm așa cum ar trebui și nu ne implicăm, nu ne străduim atât de tare, ne bazăm că Dumnezeu ne va ajuta, dar e foarte important să ne facem partea, să învățăm, pentru că doar așa ne va ajuta Dumnezeu și îl vedem cum lucrează în momente dificile pentru noi, la materii complicate, cum a spus Andrei, când nu înțelegi materiile, când e greu, El e alături de noi, dacă noi ne facem partea și ne rugăm, rămânem lângă El, cu siguranță se implică.
Așadar, dragi studenți, elevi, în caz că aveți un profesor de care vă este teamă, eu spun să vă încredeți în Dumnezeu că El poate să dea la o parte și teama asta de profesor. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio, vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat în realizarea acestei emisiuni.
Și noi îți mulțumim. Mulțumim.
Alături de mine, dragi ascultători, au fost Damaris Popescu, Andrei Cazacu, de asemenea lector universitar Dr. Patricia Runcan de la Universitatea de Vest din Timișoara și pastorul Marius Bircean. Până data viitoare, nu uitați, învățați și bazați-vă pe Dumnezeu. În slujba Domnului, Raul Damian.